Мен жаңа Шымкенттен гитара іздедім да. Мынау жаңағы магазин жабылып қалған екен баяғы. Мынау дәл менікіндей гитара. C40 деген. Осыны қазір сатып алып, әнмен айналысатын бір өзім тыңдарманыма берсем деп ойлап тұрмын шынайы ниетіммен. Сондай ән жазып бастап, өнер жолында осы гитара может көмектесер деп себебі мен осы гитарадан басталды ғой бәрі. Сіздер естіген менің баяғы барлық әндерім бәрі осы гитарамды алғаннан кейін пайда болған. Соны қазір өзімнің бір тыңдарманыма сыйласам деп ниеттеніп тұрмын. Енді қазір білмейміз пока. Кімге сыйлаймын? Бірақ енді ол музыкант та болмауы мүмкін, бірақ көреміз қазір қалай жасасақ болады екен соны. Ай, алыстағы менің жақын адамым, тұрғынымыз қазір екі қаланың, сағынышты қалай кетер аламын. Бұйырса, стадиондағы концертте осы әндерді, альбомдағы әндердің бәрін орындайтын боламыз. Кеттік. Коробкасы керек емес, бұлай өзім тартып айтып жүре беремін. Сол кезде есімде мамам маған осы 40 мың теңгенің гитарасын өзі өте көп ақша еді ғой, 40 мың теңге деген 8 жыл бұрын ғой. 8 жыл бұрын сол гитараны 40 мың теңгенің гитарасын маған кредитке алып берген едім. Сол кредитке әперген гитарадан бәрі басталды. Мен де соны гитарам болса екен деп армандап жүрген адамға дәл сол өзімдікінде гитара дәл сондайды сыйлағым келіп тұр. Ал қазір кімге сыйлаймыз деп ойланайық. Сіздер де жазыңыздар мүмкін.